Na dnešní den jsem si připravil takový téma trochu netypický. Nemoc často se o něm káže a vyučuje a ani není potřeba příliš často o těch věcech mluvit, ale věřím, že času ano. A to téma, které jsem si připravil, jsem si nazval lstivý satan. Takže, já nejsem nějaký příliš zběhlý ve studiu toho, čeho bychom mohli nazvat třeba satanologie. Ani písmo o tom příliš mnoho nemluví. Já bych nechtěl zabíhat do nějakých detailů o tom, proč, kdy a jak se tady vzal a jaké přesně jeho postavení tady na zemi do té doby, než bude spoután. Máme v písmu určité náznaky, ale to není to, čemu by se chtěl teďka věnovat. Já bych chtěl, a vždycky mě tak leží na srdci, prostě mluvit o věcech, které jsou pro nás užitečné prakticky. Co můžeme každý den využít ve svém životě? Následování Pána v našem každodenním životě. Co nám pomůže? Jo? A takové ty věci, které jsou daleko, nebo vepředu, nebo daleko vzadu, nebo hluboko pod námi, nebo vysoko nad námi, to jsou věci, o kterých víme, o kterých nám písmo mluví, že existují, ale nepotřebujeme každý den se v nich pitvat, protože to spíše odvrací naši pozornost od těch věcí, které jsou skutečně praktické. Takže já se budu chtít věnovat některým, ne zdaleka všem, otázkám, které vyplývají z učení písma o ďáblu a které jsou pro nás důležité, je znát, jsou praktické. A tak budeme do druhého listu Korinským. Z druhé kapitoly budu číst verš 10 a 11. Takže druhý Korinským 2, 10 až 11. Apoštol Pavel tady píše o takzvaném korinském hříšníku. Do té z techniku jsem poprvé přišel a dokonil soustředění korinský hříšník. Pamatujete, to byl nějaký bratr, který se dopustil prostě nějakého hříchu, který byl velmi závažný. Není tam jeho jméno, proto se o něm mluví jako o korinském hříšníku. A apoštol Pavel tady píše, že ho už všichni pokárali a že už to stačí. Že už by mu měli odpustit. Tak. A že od 10. verše. Komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já. Neboť i já, cokoliv jsem odpustil, měl-li jsem co odpustit. Učinil jsem to pro vás před tváří Kristovou, abychom nebyli oklamáni od satana. Vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. Takže apoštol Pavel tady v kontextu toho odpuštění a toho, že ty věci činí před tváří Kristovou, to znamená před Boží tváří ve světle, jo, to znamená podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak, jak věří, že se na ty věci dívá Bůh a ne on, s plným vědomím toho, že Bůh to vidí. To znamená, před tváří Kristovou odpouští. A v tomto kontextu tady, to už se chápeme, to je normální, že to je přirozené, to musíme dělat každý den, ale potom tady utrousí takovou poznámku, že to dělá kvůli tomu, aby nás satan neoklamal. Protože jeho úmysly nám nejsou neznámé. Protože my víme, co ďábel dělá. My víme, že on využije každou příležitost v tom nedorozumění, v konfliktu, v čemkoliv, využije každou příležitost k tomu, aby nás oklamal. A proto ty věci já činím před tváří Boží, před tváří Kristovou. Aby on neměl ten prostor. A já vždycky, když čtu na takovou poznámku, která pošla Pavel nebo nikdo jiný v písmu utrousí, tak si uvědomuju, že on věděl něco, nebo on jim mluvil o něčem a oni to tím pádem taky věděli, co my už dneska nevíme. Nebo si to neuvědomujeme. Protože on říkal, jeho úmysly nám nejsou neznámé. To znamená, my víme, co je jeho záměrem. My víme, jak on přece pracuje. A proto to tak děláme. Jo? Protože mu nechcem dát prostor. A já se chci trošičku podívat na to, jak on teda pracuje. Jak dále pracuje, jaká je jeho strategie, jak je jeho působení. Jo? Já nebudu se věnovat duchovnímu boji z té pozice, jako o něj vyučoval bratr Rudek, protože to nedokážu, nemám ty zkušenosti, nemám to poznání. Ale chci ukázat z písma, o čem já věřím, že je také potřeba vědět. A že je potřeba v tom stát. Potřeba tomu rozumět. Z písma víme, je to v Janovi 10.10. Jan 10.10. Kdy Pán Ježíš říká, že ďábel, že zloděj přichází proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Jo? A víme, že se tady ukazuje na ďábla. Ďábel přichází proto, aby kradl, zabíjel a ničil. To je jeho motiv. Takže to je ten důvod, proč on to dělá. Jo? Že jeho cílem je krást, zabíjet a ničit. To znamená ničit Boží dílo. Připravit nás o dobré věci, které Bůh pro nás připravil. Zabránit nám v tom, aby jsme do nich vstupovali. To on chce dělat. Jo? Také víme, je to v Janovi 8.44. Jan 8.44, kde má Pán Ježíš takový zajímavý rozhovor s Židy a oni říkají, že jsou s dětmi Abrahamovými a oni říká, váš otec je ďábel. A potom pokračuje a říká Jan 8.44 a říká, že ďábel je lhář a otec lží. Že on nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. To znamená, že ďábel lež vymyslel. On je stvořil. V podstatě písmo nám říká, že to je jediná věc, kterou ďábel, nebo aspoň je to jediná věc, o které nám písmo svědčí, že ďábel stvořil. Jo? A to je lež. Jo? Ďábel vymyslel lež. Protože Pán Ježíš ho nazval otcem lži. Jo? Ono to má i ten význam, jako že stojí ve lži. Jo? Sám je oklamán. Jo? Ale lže. Jo? To znamená, a my víme, kdo používá jako prostředek jako lež. Když jsou ve sporu dvě strany, tak lež je nucena použít ta strana, která je slabší, za A slabší. A za B není v právu. Protože kdyby byla v právu, tak by jí stačila pravda. A kdyby byla silnější, tak jí stačí její moc. Prosazení záměru. Ale protože ďábel nemá dostatek k moci prosazení svých záměrů a není v právu, aby to mohl požadovat na Bohu, tak se uchýlí ke lži, aby dostával svého cíle. Jo? Jo? To znamená, je to tady další a další věci, kdy je napsáno, co ďábel dělá. Já nebudu se všechny věci věnovat. Znám ten příběh z první Mojžíšovi, 3. kapitola, 13. verš, 1. Mojžíšova, 3. kapitola, 13. verš, kdy Bůh říká, ženo, co jsi to provedla? A žena říká, ďábel mě oplavil. Ďábel mě podvedla, já jsem jedla. Samozřejmě můžeme si potom přečíst všechno to, co ďábel říkal. Jo? Jo? Je to pravda, že vám Bůh řekl, že nesmíte jíst žádného ovoce v této zahradě. A tak se to odvíjí a ďábel neustále v nějakých podávkách podává ty kapky lži do těch věcí a manipuluje, upravuje to, co Bůh skutečně řekl, aby dosáhl svého cíle, vzbudil v té ženě závislost a přiměl k tomu, aby porušila Boží přikázání. Je to příběh o stvoření světa. Můžete si to přečíst, že to všichni známe. A i ten dialog známe docela dobře, jak tam je. To znamená, nejúčinnější ďáblovo zbraní je od samého začátku lež a klam. Žena řekla, ďábel mě oklamal a já jsem jedla. Takže klam. Pojďme se podívat trošičku na ten klam a na tu lež. Co to vlastně je? Když se podíváte do Božího slova, tak najdete několik zdrojů toho klamu. Jo? Několik zdrojů, ze kterých ten klam pochází, vyplývá. V písmu je často napsáno, že klame hřích a žádostivost. Že hřích je klamný. Že oklamán hříchem. Jo? Aby se někdo oklamal na církem nezvěděl, například. Nebo že hynou v klamných vášních, je napsáno. Jo? To znamená, ty vášně žádostivost jsou klamné a ten hřích klame. Jo? Že to je zdroj klamu. Jo? Ta žádostivost, že to musím mít a až to budu mít, tak to bude všechno super. Jo? 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 To je ta klamná žádost. Klamná žádostivost. A já jsem si tady napsal jenom pár odkazů za všechny. Římanům 1, 21 až 28. Potom je tady Římanům 1, 21 až 28. Římanům 7, 11. Efeským 4, 22. Židům 3.13. Jo, takže to jsou jen takové příklady za všechno, kde je popsána hřích a žádostivost jako zdroje klamu, jako to, co klame, co vnáší do našich životů klamu, co nás uvádí v omyl. Jo? Další zdrojem samozřejmě klamu je Satan sám. Víme třeba ve zjevení 20. kapitole, kde jsou to verše 3 až 8 například, jo, zjevení 23 a 8, kde ďábel vystupuje jako ten, který klame národy. Jo? Za nějakým účelem, aby někam přivedl a něco s nima udělal. Jo? Zničil je. Jo? To je prostě Satan sám. Jo? Je to napsáno například v prvním listě Timoteově 2.14. Nebo v druhém listu Korinským, ze kterého jsme se teďka četli, já budu číst 11.3. A potom ještě druhý list Korinským 11, a druhý list Korinským 4, 4, to si přečteme potom, ale teďka přečtu ten druhý list Korinským 11, 11. kapitola 3. verš. Je napsáno toto. Ale bojím se, aby snad tak jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Tady vidíme, že ďábel se snaží nás odvést od čisté a upřímné oddanosti Kristu. Od jednoduchého každodenního života s ním ve všech věcech. Zaměstnat, odvést naši pozornost, svést nás k něčemu, aby jsme se cítili obvinění a nechtěli k němu přijít. Aby jsme neměli čas k němu přijít. Aby prostě nějakým způsobem nás tam něco nalákal, nebo nás nějak postrašil, zaměstnal nás. Jo? Nebo nás uvrhl do nějakých bláznivých představ, o nějakém divném mučení a podobných věcí. Jo? Že ďábel se snaží, jo? Aby, já to přečtu ještě jednou, ale bojím se, aby snad tak jako had svou vychytralostí sedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté odnosti Kristu. Někdy napsáno od prostoty. Od prostoty oddanosti Kristu. Jo? Od toho jednoduchého vztahu k Bohu. Od toho upřímného každodenního vztahu k Bohu. Jo? Od prožívání našeho života s ním. Od toho se nás snaží odvést. Proto nás různým způsobem klame. Dalším zdrojem klamu v našich životech jsou druzí lidé, samozřejmě. To je evidentní. A já tady mám asi 8 odkazů, nebo kolik napsáno, nebudu vám je číst, ale píšu mě těch příkladů spoustu, by někdo někomu lahal. Jo? Takže já si myslím, že to je jasné, že tomu se věnovat moc nemusíme. Ale co je důležité? Že klamat můžeme i sami sebe. Že klamat můžeme sami sebe. Že zdroj klamu je v nás. A je to v prvním listu Korinským 3.18. No, v prvním listu Korinským 15.33. V listu Galackým 6.3. V Jakubově listě, v první kapitole je to 16, 22, 26. A v prvním listě Janově je to první list Janův 1.8. A já přečtu z toho Jakuba. Jakub 1. Tak. Jakubův list je totiž strašně praktický. Takže Jakub 1, 16, 22 a 26. Je tady napsáno toto. 16. Nemylte se, moji milovaní bratři. Jo? A tak dále. 22. Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Musíme činit to slovo. Když si přečteme něco z Božího slova, musíme nad tím vážně uvažovat a přemýšlet nad tím, jak to mluví do našeho života. A když se dostaneme do situace, ve které to slovo, do toho slovo mluví, tak musíme poslechnout. Jestliže to neuděláme, tak klameme sami sebe. V čem spočíná ten klam? Někteří říkají, že člověk, když má ušlechtilé úmysly, že se cítí líp. Že si připadá lepší. Jo, když prostě, protože když jsme napsáno, že dovedeme jako chtít dobro, ale už ho nedokážeme udělat, že? To je list Římanům, že? 7. kapitola nebo tak nějak, že chtít dobré dovedeme, ale činit už nedovedeme. Jo, a stačí, když prostě slyšíme nějaký rozhovor nebo něco, nebo jo, kde se dějou nějaké ušlechtilé myšlenky, kde v tom rozhovoru padnou a podobně. Hned se cítíme líp. Cítíme se ušlechtilejší. Klameme sami sebe. Protože ten písmo říká, že spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. Ne kdo o ní přemýšlí. To je málo. A tak když si čteme Boží slovo, ale nečiníme je, tak o věcech ušlechtilých přemýšlíme. A myslíme si, že už jsme tak nějak napůl spravedliví. Ale jsme nejsme. Jo? To je klam. To je sebeklam. A ještě je tady 26. verš, je napsáno toto. Domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce. Jeho zbožnost je marná. Jo? To znamená, kdykoliv uděláme něco dobrého, něco někomu dáme, jako almužnu, nebo pomůžeme ze taškou do schodu, tak se hned cítíme dobře. A můžeme si myslet, že to stačí. Že to Bohu stačí. Že Bohu to nestačí, Bohu jde o naše srdce. Jo? Takže klameme sami sebe. Pozor na to. Písmo je hodně varování před tím, aby jsme neklamali sami sebe. Jo? Ty verše jsem četl. A tak teď půjdeme zpátky k tomu druhému listu Korinským 4.4. Jsem už tady avizoval. To patří do té kapitoly, kdy klame Satan. Je napsáno písmu, že Satan klame. A apoštol Pavel tady mluví o nevěřících. Je to druhý list Korinským 4.4. A je tady napsáno toto. Jim, nevěřícím, Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nezešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím. To znamená, že za tím vším klamem, o kterých jsem mluvil, jo, že klame hřích a žádostivost, že klamou druzí lidé a že klamat můžeme i sami sebe, za vším tím klamem v posledku stojí sám ďábel. A smyslem toho všeho je, jo, aby lidé nepoznali pravdu a nebyli zachráněni. Aby nebyli vysvobozeni. Jo? Svým klamem je drží v područí, ovládá je. Ničí jejich životy. Tím klamem staví lidi navzájem proti sobě. A tak ubližuje druhým lidem, ale i sobě. Jo? Oklamaný člověk ubližuje druhým, ubližuje i sobě. Jo? Jo? Že svým klamem drží lidi v područí a věděli, co on chce. A klam je zdroj jeho moci. Tak. Jak to funguje? Nejkrásněji je to vidět v manželství. Vy to ještě nevíte, když jste spolu moc brzo. Moc krásně. Ale i to přijde. Jo? Taková ta praktická lekce toho klamu. Jo? Kdy prostě vidím, že ten druhý dělá něco, čemu nerozumím, nebo co je mi nepříjemné, a tak z toho vyvodím závěr, že ten druhý nějakým způsobem je špatný, nebo mě nemá rád, nebo něco proti mě má. No? Oklame mě, ďábel. Oklame mě. Postaví jednoho proti druhému. No? Většina hádek v nedorozumění, boju, zápasu, je kvůli nedorozumění. Je kvůli nedorozumění. Je kvůli klamu. Jako lidi jsou všelijací a někteří jsou hodně porušení, ale těch zase není až tak moc. Jo? Těch lidí, kteří prostě chtějí ubližovat z principu, prostě chtějí dělat zlo. Chtějí ubližovat. Jen tak. Těch je poměrně málo. Těch je poměrně málo. Netvrdím, že nejsou. Ale těch je poměrně málo. Většinou ubližujeme proto, nějakým způsobem jsme oklameni. Jsme mimo. Hodnotíme špatně věci kolem nás. Dlouhodobě. Jo? Nějakým způsobem to v nás pracuje. Takže pojďme se podívat trošičku dál, jak to funguje. Vidíme okolo sebe, a já to vidím na každém kroku, uvědomuji si to bolestně dost, a musím se fakt opravdu ovládat, abych se moc na to nedíval. Jo? Aby se spíš vyzdíval do pravdy Božího slova, než do klamu tohoto světa. Ale je to vidět. Jo? Kdo se chce dívat a vidí to, tak je to vidět zřejmě, že klam má ohromnou moc. Ohromnou moc. Jo? A ten celý svět je v područí ďábla díky klamu. Jo? A teď už přišel k pasáži tomu, jak vlastně ten klam vypadá. Jak vypadá lež. Je to takové školení pro lháře. Teď vás budu učit dobře lhát. Ne, nebudu vás učit dobře lhát. Chci vám ukázat, jak vypadá lež, abyste se proti ní mohli bránit. To je ten důvod. Nechci vás učit lhát. Jo? To umí každý člověk. Jo? Malé děti, to je úsměvné, že? Když malé děti se snaží něco zatajit, schovat. Přijdou a za maminkou. Mami, já jsem nerozbil ten hrnek. Maminka nepodívá, tam vidí rozbitý hrnek. Jo, tak to není ono. O tom se bavit nebudeme, to není žádná sofistikovaná lež. Jo? Jo? Toto umí každý dítě od narození. No, téměř od narození. Ne od narození, ne, ale téměř. Až dokáže nějakým způsobem něco podnikat samo a komunikovat a už dělat nějaký závěry. To znamená, ta kapitolka, kterou jsem si sám pro sebe nazval Anatomie lží. Nebo že to jsou takový víc technicky orientovaní, můžeme tomu říkat technologie lží. Jo? 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 Pro ty, kteří jsou orientovaní víc přírodně, můžeme říkat anatomie. Tak, ale ono to je to samé. To znamená, lež má vždycky dvě složky. Jedna, nebo takový hlavní je složky. Hlavní, jo? Jo, on se to samozřejmě potom rozpadá do takových jemnějších věcí. Ale má dvě hlavní složky. Ta první je něco, co bychom nazvali jako klíč. Klíč k lidskému srdci, klíč k lidské mysli. To je kód. Jo, kombinace k zámku. Sejfu. Jo, můžete, kteří jsou takový biologicky založení, můžete to vnímat jako tu zvláštní, ten proteinový obal na víru, který zapadne do buněčné stěny a odevře. Jo? Jo, to znamená, to je jedna složka. Jo, když přidáváme lež k věru. Druhá složka je ten klam vlastní. Ta vlastní lež. Ta vlastní mylná informace, která má něco vykonat. Pokud si vezmeme zase z biologie příklad, tak je to to jádro toho víru. Je to vlastně ta částice toho DNA, která, když ten proteinový obal odemkne tu buněčnou stěnu, pronikne dovnitř a přeprogramuje vlastně tu buňku tak, aby ta buňka začala vyrábět další děry. Jo? Takže takhle to funguje v přírodě. Technicky bychom mohli říct, že je to, obsahuje to ten vstupní kód, něco, kterým umožní to, aby se dostala dovnitř a obsahuje to, tu informaci, který ten vývojář chtěl, který ten počítač, programátor chtěl, aby se dostala dovnitř a něco tam způsobil. Musí to být vždycky mít ty dvě složky. Tak ta lež prostě je postavená, tak to funguje. A já teďka řeknu několik věcí k tomu klíči, k tomu vstupnímu kódu. Jo? Jakým způsobem se stane, že ta lež dostane se k nám?
že ji přijmeme. Jo?
To znamená, v tom klíči, jo? To, že tomu, že tomu ty lidi se s tím začnou zabývat, že tomu uvěří vlastně, že to pustí dovnitř, je, že tam musí být kousek pravdy, která se dá jednoduše ověřit. Nebo něco, co se hodně té pravdě podobá. Jo? Je zjevná. Jo? Nějakým způsobem to ukáže na nějaký něco, co je nám známý, nějakou náš myšlenkový postup, který my jsme zvyklí. Prostě je to něco, co se nám... Je tam něco, co uvidíme nejdřív, co se trochu podobá pravdě. A nebo je to pravdivá informace. Jo? Někdo něco řekl, nějak se tvářil. Jo? Viděli jsme nějakou fotografii, nebo novináka, nějaká fotka. Jo? Nějaké svědectví o tom, co někdo něco slyšel, co se skutečně stalo. Jo? Jo? Hitler i Stalin měli v něčem pravdu. Jo? Nebudu říkat v čem, teďka na to není čas. No. Ale to je takový ten příklad, typický, jo? Třeba, já nevím, asi řekl cokoliv, jakýkoliv falešné, jakoukoliv falešnou nauku. Vždycky tam najde něco, co nějakým způsobem se podobá pravdě. Jo? Tak i ďábel, když šel k Evě, tak řekl, jakže Bůh vám zakázal jít ze všech stromů, jíst ze všech stromů v zahradě? Co tam bylo? Byla tam určitá informace, která se podobala pravdě. Bůh zakázal jíst z nějakého stromu. Že se to podobalo pravdě. Jo? Třeba, když si vezmete akupunkturu, akupresuru, ty věci. Pravda je ta, že my jsme stvořeni naprosto geniálně a některé nervové dráhy v našem těle se postupně združují na cestě do mozku. A to znamená, že když se tady píchnete, tak vás to může píchnout tady. Já, když se píchnete na noze, tak můžete cítit, že vás něco píchá tady. Je to důsledkem toho, že se združují ty informační dráhy v tom těle. Takže to je pravda. Ale to ostatní, co zatím je, už pravda není. Jo? A bych mohl pokračovat s každou věcí. Budu od astrologie pro různá přírodní náboženství. Jo? Jo? Že Bůh je všude. Je všude. Není místo tady v tomhletom vesmíru, které by bylo bez Boha. To je pravda. Ale to neznamená, že vesmír je Bůh. Jo? Jo? To, a dále, a dále, a dále. To znamená, ve všech těch věcech je vždycky kus pravdy nebo něco, co pravdě se blíží. Jo? Astrologie a další věci. Mohl bych říkat do nekonečna. Jo? Různé teologické úchylky, evangelium, prosperity. Všude najdete něco, co je pravdě, kousek pravdy. A to je to, co zapadne jako kód do toho zámku. Jako ten klíč od toho zámku. Tam prostě zapasuje. Jo? To je to, co otevírá tu cestu. Tomu dalšímu, co zatím. Další vlastnosti toho klíče je, že se snaží nějakým způsobem polichotit. Nějakým způsobem se zalíbit. Jo? To znamená typicky. Jo? Víme, že s nacismem to bylo, že my jsme ta nejlepší rasa, že? Jo? U těch různých teologií to bývá v tom, my máme nejlepší poznání, jo? Oni to nevidí, já to vidím, jo? Jsem chytřejší, morálnější než ti ostatní. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Je tam ten určitý aspekt toho, že se snaží zalíbit. Nějakým způsobem to zalichotí nebo vyhovuje. Jo? Dalším takovým aspektem může být, že to nějakým způsobem vzbuzuje naši sebelítost. Nějakým způsobem to dráždí tyhle ty smysly v nás. Jo? Někdo mi ubližuje, nepřeje mi to, nemá mě rád. A dalším důležitým aspektem je, že to poskytuje zdůvodnění, obhajobu, alibi, výmluvu pro nějakou věc, která by je jinak není přijatelná. Jo? Já vím, že to je špatný, ale prostě já nevím, jo? Ale on tak byl na mě zlej, že prostě já mu to můžu vrátit. Jo? A tak dále. Jo? Jo, to znamená, že jo, já vím, že by se nemělo krást, ale všichni kradou. Jo?
Jo, a podobně. Poskytuje to nějakým způsobem alibi, obhajuje nás to, jo? Nějakým způsobem nám to prostě vyhovuje. Z nejrůznějších důvodů. Jo? Jo? Můžu to udělat, protože. Můžete si tam dosadit cokoliv. Jo? To znamená, ten klíč je komplikovaný a má v sobě něco, co se vzdáleně podobá pravdě, nebo je to kousek pravdivé informace. Jo? Dále nějakým způsobem nám lichotí, nebo nám nějakým způsobem nám to vyhovuje. Jo? A nebo si to působí jako to, že nám to omlouvá něco, co potřebujeme. Nějakým způsobem je to pro nás prostě atraktivní. Tak. No a potom je v tom ta lež. Ta informace lživá, která nás přeprogramuje, aby jsme produkovali ty další věry, kdyby jsme byli jako buňka. To znamená, to je ten vlastní klam, který má v nás něco vypůsobit. Když ho přijmeme do svého srdce, on nás nějakým způsobem pracuje a vydává svoje ovoce. Tak. Jo? Potom samozřejmě ke lži se dají říkat další věci, jako takovýto typický rčení. Mám tady jeden citát, který se připisuje Goebbelsovi, nemyslím si, že je autorem, ale rád ho opakoval. Říkal, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jo? Když se to tak řekneme. Já se to vždycky uvědomuju, když se dívám na ty krásné pořady o přírodě, třeba o Davida Attenborova z BBC. Jo? To jsou tak krásné záběry. To jsou tak krásné pořady o té přírodě, třeba planeta žije a podobně. To je něco. Přednedávno jsem se díval a úplně jsem si dělal na zadku a díval jsem se na to, protože to bylo něco. Tam byly ukázka, jak v nějakým arabským poloostrově, tam měli nějakých těch horách, žijou kozorohové, tak nějak se to jmenuje, kozorožciňáci, a jak oni po těch skách, kde bych prostě s cepínem, s kobama a s lanem, já teda určitě ne, profesionální horolezec jo, ale já ne, jo, bych se tam nevyštrával ani. A oni tam hopsají prostě po těch skách, neuvěřitelně naprosto. Pod nima 100 metrů, jo, skály. A malý po narození už tam hopsá, jo. Jako kobytek, jo. Žádný prstí, jo. Jo. Ne, naprosto neuvěřitelný. Já to koukám plně u vytržení a říkám si, bože, jak úžasně se stvořil tento svět. Tak se na to dívám a on tam třikrát nebo čtyřikrát za každou tu epizodu řekne, jo, zmíní evoluce, zmíní, že ty lidi se vyvinuli přes 100 milionů let, že toto je tady půl milionu let, že toto je tady toto. Tam je třikrát, čtyřikrát, možná pětkrát tu epizodu. Taková zmínka, která vůbec není potřeba, ale je tam. Proč tam je? No je tam proto, aby lidé to brali jako samozřejmost. Aby tomu všichni věřili. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tohle je tisíckrát opakovaná lež. A mohli bychom dávat další příklady. Jo? K tomu jenom poznámku, že dneska žijeme v době, nevím jak to říct, jo? Má různé přízviska ta doba. Ale jedna z těch přízvisek by se mohla říct třeba informační. Jo? Nebo záplavy informací, by jsme mohli říct. Jo? Dezinformační, děkuju. Dezinformační doba, správně, to taky moderní slovo. Jo? A to znamená, vidíme, že lidé jsou spíše dále od pravdy než blíže. Že záplava informací, samotné množství informací vůbec neusnadňuje nalezení pravdy. Spíše vypadá, že to je naopak. Jo? A ať už se dívám kolem sebe a vidím, jak lidé se snaží dobrat pravdy, nebo aspoň se tak tváří. Jo? Jo? Někteří se tak tváří, ale mnoho se jich skutečně chce dobrat pravdy. Tak vidím, že to prostě není v lidských silách. Se k té pravdě dostat. Prostě nejde. Člověk sám to nezvládne. Jo? Já tady přečtu z druhého listu Tesalonickým. Druhá kapitola, verš 9.12. Druhý list Tesalonickým, 9.12. To je napsáno to tam. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti. Pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení nepravosti, byli tak odsouzeni. Jediná záchrana je láska k pravdě. Láska k pravdě. Touha po pravdě. Ja? Která se projevuje mimo jiné tak, že pokorně hledá. Jo? Jo? A obrácení, nový život, znovu zrození, je možné chápat i tak, jako odvrácení se od života v klamu k životu hledání pravdy. Poznávání pravdy. Jo? Jak se bránit proti klamu? Jan 14.6. Janové evangelium, 14. kapitola, 6. verš, kde Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A já jsem tady dost mluvil o tom, jak ta lež padá. A abych ukázal, jak je prostě silná. Jak se na dno se do ní upadne. Jo? Aby jsme trošičku porozuměli, jak vypadá. Jo? Ale to je jenom tak, aby jsme věděli, co ďábel proti nám používá, ale to nejdůležitější, co my potřebujeme, je mít lásku k pravdě. Tou pravdou je Pán Ježíš. Jo? Já jsem ta cesta, pravda i život. Jedině v něm můžeme nalézt pravdu. A dále to pokračuje. Vlastně ono to je pár kapitol předtím. Jan 8, 32. Jo? To znamená Jan 8.32, kdy Pán Ježíš říká židům, kteří jinou uvěřili, říká jim, jo, budete-li, jo, zůstanete-li v mém slově a zůstanou-li má slovo ve vás, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Pravda vás bude činit svobodným. Bez pravdy není svobody. Svobodu není možný dosáhnout bez pravdy. Jo, proto tento lid, jako tady všichni říkají, že žijeme ve svobodě, to není pravda. Lidi neznají pravdu. A proto se nemůžou rozhodnout dobře. Jo? Jo? Svoboda znamená, že si můžu vybrat špatnou nebo dobrou cestu. Jestliže tu dobrou cestu neznám, tak já nemám svobodu. Pán Ježíš říká, zůstanete-li v mém slově a zůstanou-li má slovo vás, budete poznávat pravdu. Tam se tam je nedokonalý být ve řečtině. To znamená, budete poznávat pravdu, jo? A budete činění svobodnými. Neustále, to je nedokonalý být. Budete růst ve svobodě. Budete růst poznání pravdy a budete růst ve svobodě. Jo? Když ho budeme poznávat víc a víc, tak si uvědomíme, jak ty věci skutečně jsou. Budeme osvobozováni od strachu, od různých nezdravých tužeb, které ničí náš život. Od obav. Jo? Od klamu. Jo? A tak dále. Budeme vysvobozováni tím, že budeme poznávat pravdu. A on nám ji dává poznat. Hmm. Jako příklad tady mám uvedený žalm 73. Znáte žalm 73? Je to ten žalm, je to žalm Asafův, je to ten žalm, kdy ten žalmista říká, jak je Bůh dobrý k Izraeli, ale já jsem málem uklouzl, málem jsem upadl, málem jsem propadl pošetilostí, když jsem viděl bezbožné, jak dobře si žijí. Jo? Jak se mají dobře, jak bezbožníci se mají dobře. Jo? Jo? A prostě ho to znejistilo. Díval se na to svět, viděl v této světě nespravedlnosti. Viděl, jak ti, kteří panují nad lidem, jak jsou zlí a nespravedliví, jak je odírají, jak ti neplatí mzdu těm dělníkům, jak ti tam utiskují sirotka v dobu, jak toto. A dá se jim dobře. Mají dost peněz, prostě jsou zdraví, mají spoustu dětí, dá se jim dobře. A když tím takhle, že Asaf přemýšlel, tak ho to znejistilo. A tak si říkal, tyjo, jako, co teda má smysl? Jo? Co mám dělat? Jak se v tom mám vyznat? A pak je napsáno, jak jsem vstoupil do Boží svatyně, tak mi to došlo. Jak jsem se vstoupil před Boha, tak mi to došlo. Najednou jsem to pochopil, že to je jenom do času. Že Bůh dává věci, které jsou na věčnost. Že to prostě takhle v tom světě je. Ale já prostě mám Hospodina. A to je pro mě víc, než mají oni. Najednou to pochopil, že šel do Boží blízkosti. Došlo mu to, jak to je. Došlo mu to, že to není důležitý to, jak oni vypadají, že se jim daří. Že to není to, o čem je život. Že on má něco mnohem víc. A vlastně skončil u toho, že je lituje. Ty boháče. A říká, oni skončí v zahynutí. Oni neví, kam jdou. Ale já to vím. Žalm 73. Velice poučné čtení. To znamená, v Boží blízkosti poznáváme pravdu. Poznáváme věci, jak skutečně jsou. Vyjevují se nám věci, které jsou skutečně důležité. A najednou se upokojíme. Jsme osvobozováni. V Boží blízkosti poznáváme pravdu a rosteme ve svobodě. Jo? Do svobody. A tak dále. Přísloví. Že jo, verš první kapitola, verše 1 až 7, tam je asi na ním kolikrát, pětkrát řečeno, že se má poznávat moudrost, že Bůh dává moudrost, že počátkem moudrosti je vázeň před Hospodinem. Že to je počátek poznání pravdy. Vázeň před Hospodinem. To je začátek. A takže ti, kteří neustále hledají pravdu, ale nepokoří se to Bohem, ji nikdy nemůžou najít, protože oni ve skutečnosti se k tomu zdroji pravdy nikdy nepřiblíží. A tak ji nemůžou nikdy poznat. Nikdy se nenaučíme plavat, dokud se nezačneme učit plavat. A my se začneme učit moudrosti až tehdy, až získáme bázeň z Hospodina. Pokud ji nemáme, tak nejenže tu moudrost nemáme, ale my se ani ji nemůžeme začít učit. My jsme ještě nepřišli do té školy, kde se to učí, pokud nepřijdeme k Bohu. A proto hledání moudrosti bez Boha je prostě frustrující, nekonečná a bezvýsledná námaha. Nikdy se jí nedobereme. Protože je to jenom Bohu, jenom Ježíši. A tak buďme za to vděční, chválme ho. Že on je tou pravdou, že on se nám chce dávat poznat. Že on nám dává poznat stezky života. Že on má slovo života pro nás. Amen. Mm-hmm.